Posaďte se. Pokračujeme v přerušeném hlavním líčení, a to výpověďmi svědků. Žádám, aby předstoupil svědek Josef Vondráček. Postavte se před mikrofon. Žádám vás, abyste své odpovědi na dotazy soudu, případně prokurátora nebo obhajce, říkal vždy přímo do mikrofonu. Rozuměl jste mi?
Prosím, rozuměl.
Budete slyšen jako svědek. Jako svědek musíte vypovídat i úplnou čistou pravdu. Kdybyste vědomě uvedl něco nepravdivého nebo zatajil proti pravdě, dopustil jste se trestného činu, křivé výpovědi. Rozuměl jste?
Rozuměl.
A mluvte nahlas, abychom vás všichni slyšeli. Jaké je vaše jméno?
Josef Vondráček.
Kolik je vám roků?
47.
Kde jste se narodil?
V Praze.
Jaké je vaše povolání?
Žurnalista.
Poslední vaše bydliště?
Praha 12, Písecká 19.
Jste příbuzný s obviněným Rudolfem Slánským?
Nejsem příbuzný.
Nejste. Přicházíme nyní k výpovědi ohledně určitých skutečností, o kterých jako svědek máte být slyšen. Vy už jste v době předmnichovské republiky pracoval v Československu jako agent britské špionážní služby, ano?
Ano, to je pravda. Jsem starým agentem britské špionážní služby Intelligence Service a na základě svých úkolů, které jsem obdržel, jsem pracoval v Československu řadu let.
A kdy jste se stal agentem anglické špionážní služby Intelligence Service?
Agentem britské špionážní služby jsem se stal v roce 1925.
Za jakých okolností se to stalo?
Průpravu ke své špionážní činnosti jsem získal vyšším školením. A sice v roce 1925 až 1929. Nejprve jsem absolvoval část tříměsíčního přípravného kurzu v Paříži.
Ano.
Poté jsem přestoupil na speciální školu vyšší zpravodajské strategie a pro výchovu vyšších řídících orgánů britských rozvědek z takzvaných cizích kádrů. Cizích kádrů.
Kde to bylo? V kterém místě?
To bylo v Hampshireu. V Anglii.
Ano.
V roce 1929 jsem dostal menší zpravodajský úkol v Paříži. Po jehož vykonání jsem byl umístěn do Československa, kde jsem jako pláštíku pro svou činnost použil zaměstnání spolupracovníka a zvláštního korespondenta největšího tehdy československého listu Národní politiky.
No jak jste se legalizoval v Československu?
Po svém příchodu do Československa jako vyškolený agent, jsem nastoupil linii hospodářsko-politického a finančního vyzvědačství. Následkem toho jsem přišel do styku s řadou význačných hospodářských činitelů a finančních činitelů. Mohu jmenovat doktora Jaroslava Preisse, tehdy generálního ředitele Živnostenské banky, dále doktora Ladislava Feyerabenda, tehdejšího vrchního ředitele kooperativy, generálního ředitele Živnostenské banky, České banky Union, Otto Freunda a tak dále. Dále jsem se jaksi přirozeným vývojem událostí stýkal s řadou špionážních kolegů, z druhých zpravodajských služeb, například z americké i z francouzské, i z kolegy z britské, a se kterými, jak to v těchto případech bývá, jsme si vyměňovali vzájemně svoje zpravodajské poznatky, ba dokonce jsme si vyměňovali i zprávy, zkušenosti a podobně. Teda jak si mohu říci, že jsem byl velmi dobře informován o záležitosti, o zpravodajských a vizírajských záležitostech svých kolegů vyzvědačů nebo zpravodajů a tak dále.
Je vám něco známo o tom, že bylo spojení obviněného Rudolfa Slánského s vašimi kolegy z dob první republiky?
Je mě známo o tom tolik, že pan Rudolf Slánský udržoval zpravodajské spojení, jak my jsme říkali, špionážní spojení, s některými členy americké zpravodajské služby. Toto mě řekl Geiringer Granville, který byl americkým špionem, zpravodajem, a sice při té příležitosti, že mě ukazoval několik zpráv, o nich, z nich o jedné mě řekl, že je to zpráva, která pochází od funkcionáře komunistické strany Rudolfa Slánské.
Tak on vám jméno Slánský, Rudolf
on přímo jmenoval? On mě jméno přímo Rudolfa Slánského přímo řekl. Byla to zpráva, pánové, která pojednávala o poměru Sovětského svazu ke střední Evropě a o nějakých důvěrnostech mezinárodního dělnického hnutí.
Jak vy jste se vůbec znal s tímto Granvillem Geiringerem?
Tedy s Rudolfem Geiringerem Granvillem jsem se setkal, respektive byl seznámen v roce 1930 v tiskové kanceláři Slavopres v Praze.
Ano. Jaké byly vaše styky?
Naše styky, pane předsedo, byly velmi přátelské, protože já jsem s Geiringerem, respektive my oba, jsme poznali, že pracujeme na společné základně, že máme společné zájmy. On pracoval, pane předsedo, hospodářsko, politické a finanční špionáži a vedle toho sporadicky, čas od času, se zabýval ještě jaksi speciálně s některými špionážními problémy vojenské povahy. Geiringer Granville pracoval pro Američany proto, poněvadž byl hrdým na to, že byl kdysi americkým námořním důstojníkem, pro Anglii pracoval proto, poněvadž Anglie podporovala mezinárodní sionistické hnutí, jehož on byl členem, a konečně mezinárodní sionistické hnutí podporoval proto, poněvadž sám byl židovským nacionalistou.
Ano. Co vám blíž řekl o Rudolfu Slánském, jak jste již mluvil o té zprávě?
K tomu musím jaksi, pane předsedo, poznamenat, že Geiringer Granville mě dával čistě více špionážních zpráv a vícekráte. A že to činil za tím účelem, abych jaksi kontroloval jako člověk domácího původu věcný obsah této zprávy, aby nedošlo k mylné informaci jeho dozorčích nebo vrchních orgánů.
Nadřízených
orgánů. Při jedné takové příležitosti, je to ta zpráva, o které jsem, pane předsedo, už mluvil, při jedné takové příležitosti mě řekl, tuto zprávu mě diktoval přímo Rudolf Slánský. Takto jsem se, pane předsedo, přirozeně dozvěděl, že ano, že Rudolf Slánský ve skutečnosti je spolupracovníkem amerického zpravodaje, špiona, že ano, a který byl současně činitelem svazu pro podporu mezinárodního sionistického hnutí se sídlem v New Yorku a v Paříži.
Řekl vám ještě něco o Rudolfu Slánském, ohledně toho, že je to nejlepší pozice, jakou mají zde v Československu.
Tedy o Rudolfu Slánském mě přesně, jak si přesně mě řekl, co mohu tak reprodukovat po těch letech, mě řekl, já se mnou úzce, na úzké zpravodajské základně, v našem oboru to znamená, pánové, jenom špionář, žádná novinářská zpravodajská.
Ano.
Spolupracuje Rudolf Slánský, který je tajemníkem komunistické strany v Československu, jehož pozice v komunistické straně je pro nás velice důležitá. Je to velmi inteligentní žid, nejinteligentnější žid, kterého já znám, velmi obratný a trpělivý, dovede čekat a to se nám hodí k realizaci našich plánů. A naše plány nejsou ani pro dnešek, ani pro zítřek.
Prosím.
Co je vám známo o dalších špionážních stycích Rudolfa Slánského z doby první republiky?
Odpovídejte prosím do tohoto mikrofonu. Ano. Přímo sem.
Ano. Ano? O špionážních stycích Rudolfa Slánského z doby první republiky je mně známo to, že byl ve styku s některými členy americké zpravodajské služby, kteří byli současně organizátory mezinárodního, respektive sionistického hnutí v Československu. Jaksi vedoucím agentem této americké zpravodajské služby v Československu byl už zmíněný Geiring Granville, který mě prohlásil, že zprávy, které on má, některé zprávy, zejména o jedné zprávě, o níž jsem se tady zmínil, pocházejí od Rudolfa Slánského, a který mě také osobně prohlásil, že Rudolf Slánský s ním úzce spolupracuje po stránce zpravodajské.
O spojení Rudolfa Slánského s dalšími osobami, co je vám známo? S dalšími osobami.
O spojení Rudolfa Slánského, tehdejšího funkcionáře komunistické strany Československa v době předmíchovské republiky, jsem mluvil s více členy americké zpravodajské služby.
No, povězte s
tím. A vícekrát. Tak například v roce 1933, nebo v roce 1934, jsem mluvil s Robertem Andresem, vysokým úředníkem pojišťovny Phoenix v Praze, který mě také prohlásil, že je v přímém spojení s Rudolfem Slánským. Že to bylo spojení zpravodajské, vím proto, poněvadž Robert Andres byl šéfem zpravodajské špionážní organizace, organizované v rámci mezinárodního finančního a pojišťovacího koncernu ve Vídni Phoenix, kteráž to organizace podávala také hospodářsko-finanční a jiné zprávy i politické, britské a americké zpravodajské službě a vedle toho také podporovala finančně i zpravodajsky a jinými prostředky mezinárodní sionistické hnutí.
A další osoba, od které jste se dověděl? Ale
kolínský kapitalista, respektive velkoobchodník, můj přítel Alfred Pachner, který byl také význačným činitelem sionistického hnutí, mně při jedné takové příležitosti řekl, že to bylo tak asi v roce 1932, pane prokurátore.
Prosím, pokračujte.
Který mě řekl, že Rudla, to znamená, pánové, v těchto kruzích, v těchto buržoazních a tak dále kruzích, se mu říkal Rudla. mu je v komunistické straně na svém místě, že pochází ze staré židovské rodiny, že má rozsáhlé styky na české straně, že je velmi vzdělán a že je velkou jejich nadějí v komunistické straně.
Ano. Setkal jste se s podobnou situací kolem Rudolfa Slánského i po druhé světové válce?
Ano, pane prokurátore, setkal. Tuším, že v květnu 1946, nebo to mohlo být v červnu, jsem se setkal náhodně s Karingrem Granvillem. Karing Granvill mě řekl, že je opět v Československu, že střídavě bydlí jednou v Mariánských Lázních, jednou v Praze na Karlově náměstí, že ve válce v Americe řídil české vysílání Hlasu Ameriky a že teď v Československu to jde všecko dál, jak to šlo, a že pracuje špionážně v hospodářství a ve financích. Jak se, jako by se nechumelil. Při té příležitosti mě řekl, že imperialistické zájmy západního kapitalismu jsou v Československu zajištěny jakousi dohodou s doktorem Eduardem Benešem, tehdejším prezidentem republiky, a že velkou zárukou těchto zájmů západního kapitalismu v Československu je Rudolf Slánský, generální tajemník komunistické strany. Detaily mě, pánové a pane předsedo, slavný soude, bohužel Karing Granvill neřekl.
Je vám ještě něco známo o nepřátelské činnosti obviněného Rudolfa Slánského?
O této činnosti pana Rudolfa Slánského jsem vypověděl již všechno, co jsem ze své dlouholeté vyzíračské činnosti poznal, a nemám, co bych k této věci již dodal, pane předsedo.
Jsou se strany soudu dotazy na svědka? Se strany soudu a státního prokurátora?
Nemá.
Se strany obhajoby? Má obviněný Rudolf Slánský nějaký dotaz na svědka? Prosím, k mikrofonu. Ustupte stranou.
Ale chtěl bych se k výpovědi svědka vyjádřit.
Prosím.
Já chci zde říct, že Granvilla Geringa žádného neznám. Nikdy jsem s ním žádné spojení neměl. Nikdy jsem mu žádné zprávy nedával. Já, jestli dobře rozumím obžalobě, pane předsedo, tak z této věci žalován nejsem. Já jsem přiznal plně ty zločiny, ze kterých jsem žaloval. Tím víc bych přiznal takovouto věc, ze které je žalován nejsem. Já ji přiznat nemohu, poněvadž neodpovídá pravdě, neodpovídá skutečnosti. Také jiní ti lidé, o kterých mluvil zde svědek, s nimi jsem také žádné spojení takové neměl.
Děkuji. Posaďte se. Svědek může odstoupit, vaše výpověď je skončena. A prosím, aby předstoupil doktor Václav Vlk. Předstupte k mikrofonu. Žádám vás, abyste mluvil jasně a srozumitelně na všechny dotazy přímo do mikrofonu. Budete slyšen jako svědek. Povinností svědka před soudem jest vypovídat i pravdu. Kdybyste vědomně uvedl něco nepravdivého nebo proti pravdě zatajil, dopustil byste se trestného činu křivé výpovědi. Vaše jméno jest jaké?
Doktor Václav Vlk.
Kolik jest vám roků?
42.
Kde jste se narodil?
V Brtnici, okres Jihlava.
Jaké bylo vaše poslední povolání?
Ředitel sběrných surovin.
A váš poslední byt?
Praha Kobylisí, Vršní 515.
Jste příbuzný s obviněným Rudolfem Slánským?
Nejsem.
Znáte ho?
Znám.
Přistoupíme nyní k výslechu ohledně okolností, o nichž jako svědek máte být slyšen. Vy jste byl vyloučen z komunistické strany jako trockista. Je tomu tak?
Ano, pane předsedo, já jsem byl vyloučen z komunistické strany jako trockista v roce 35.
Ano.
Po roce 35 jsem pak navázal styky s tehdy známými trockisty Kalandrou a Gutmanem a s nimi jsem spolupracoval. Za okupace jsem pak spolupracoval s dalšími trockisty, a to zejména s Ladislavem Pluhařem, s doktorem Oldřichem Černým a doktorem Pavlem Hrubým. My jsme se, pane předsedo, za okupace snažili v podstatě vyvrátit víru československého lidu ve vítězství Sovětského svazu. A to různými lži a pomluvami o Sovětském svazu. Když potom bylo jasno, že Sovětský svaz zvítězí, tak jsme se přímo dohodli, že budeme ve své trockistické činnosti pokračovat a vstoupíme do komunistické strany. My jsme také po osvobození založili zvláštní trockistickou skupinu, tu jsme nazvali Velká rada. A jejím cílem bylo, abychom se prostřednictvím jí vsunuli na důležitá místa, hospodářská i politická, v nové osvobozené vlasti. A z těch míst abychom pak škodili lidově demokratickému zřízení.
Ano. Prosím.
Prosím. Kdo byli vašimi spojenci v této nepřátelské činnosti, mimo rámec Velké rady?
No, byli to někteří trockisté, zejména inženýr Milan Rajman a inženýr Růžena Volinová, ještě i jiní. A ti nás prosazovali na místa, jak jsme měli obsazena proto, že v nás měli záruku, že z těchto míst budeme sabotovat a že budeme brzdit vývoj socialismu v Československé republice. To jsme také, pane předsedo, činili. A později to byl sám Slánský, Tausíková a Frejka, kteří nás také prosazovali na různé vysoké funkce, protože oni sami byli nepřátelé lidově demokratického zřízení a ze své nenávisti vůči pracujícímu lidu. Ovšem, objektivní oporou celé té naše činnosti bylo také naše členství v komunistické straně, které jsme za pomocí těchto spojenců neoprávněně získali.
Jak jste se vůbec vy jako trockista stal členem komunistické strany?
Já jsem se stal členem komunistické strany jako nepřítel lidově demokratického zřízení, a to za přímé pomocí Slánského, který mě pomohl také z důvodu svého nepřátelského smýšlení. Slánský mě totiž odevzdal sám osobně legitimaci, bylo to v srpnu nebo v září 45, to už si nepamatuju přesně ten měsíc.
A kde se to odehrálo?
Na ústředním sekretariátu, přímo ve své úřední místnosti. A odevzdal mě ji proto, že mu byly známy moje styky s Kalandrova s Gutmanem. A také proto, že znal celou mou trockistickou minulost.
To tedy znamená, že Slánský vám zcela vědomě umožňoval po osvobození pokračovat v trockistické činnosti a že vám pomohl krýt vaši nepřátelskou činnost právě legitimací člena komunistické strany. Je to tak?
Ano, to je pravda. Členství komunistické strany, které jsem takto neoprávněně získal za přímé pomoci Slánského, skutečně krylo celou mou i naši trockistickou činnost.
Vy jste také vypověděl na začátku své dnešní výpovědi, že členové vaší trockistické skupiny byli prosazováni Slánským na důležitá místa. A jaké nepřátelské úkoly vám dával Slánský?
Pane předsedo, ono to bylo dvoustranné. Podpora Slánského vůči naší skupině byla pochopitelně velmi důležitá. Ale naopak celá činnost naší trockistické skupiny byla také důležitá pro Slánského. Slánský totiž využil jedné okolnosti, že my jsme se téměř všichni podvodným způsobem stali členy odbojové skupiny v boji za pomocí člena naší skupiny Pluhaře. Já říkám výslovně podvodným způsobem proto, že většina z nás v odboji vůbec nepracovala, ba naopak kolaborovala s nacisty. Ale když už jsme byli členy takzvanými odbojáři a Slánský to věděl, prosazoval nás na důležitá místa ve Svazu národní revoluce a později ve Svazu bojovníků za svobodu. S úkolem, abychom tato místa obsadili, zmocnili se těchto masových organizací a využili jich protistátní činnosti své i Slánského. To jsme také činili. A my pak ještě bych chtěl říct, abychom upevnili místa, jak jsme získali a celou tuto pozici, tak jsme s plným souhlasem Slánského a s jeho vědomím, předem sjednaným, zvolili Slánského čestným předsedou skupiny v boji.
Byla tato vaše spolupráce se Slánským známa ještě dalším osobám? Tato nepřátelská spolupráce na trockistické základně?
Ano. Velmi brzo o té spolupráci věděla inženýr Tausíková. A to proto, že člen naší trockistické skupiny Pluhař s ní navázal styky jako spojka. Pokud se týče mě, já jsem měl s Tausíkovou nějaké osobní rozpory staršího data. A Pluhař se nabídl, že tyto rozpory odstraní a že mě sjedná s Tausíkovou schůzku v Krkonoších. To bylo koncem zimy 46. Já si nepamatuju přesně datum.
No a podařilo se vám uskutečnit tu dohodu s Tausíkovou?
Pane předsedo, podařilo, my jsme se skutečně v Krkonoších sešli a měli jsme s Tausíkovou poměrně dlouhý rozhovor. Ze začátku to byl takový rozhovor formálního společenského rázu, bezobsažný. A pak Tausíková přešla k projednání otázky, že já jsem byl známý trockista, ona ji znala mou trockistickou činnost, že jsem kolaboroval a zdůraznila mě, že by tato skutečnost mě mohla škodit, že by mohla být proti mně použita. A skončila to tím, že je nutno, abych se s ní dohodl. A potom položila úplně přímo otázku, že se mám vyjádřit, s kým vlastně jdu. Zda se Slánským, o kterém tvrdila, že má za sebou spoustu mladých schopných lidí a že je radikální, anebo s gotwaldovským vedením. Já jsem jí řekl po kratší diskuzi, že půjdu se Slánským. A to už proto, že mě osobně odevzdal legitimaci a pak v závěru jsem jí naznačil, že o Slánského zločinecké činnosti vím a že také ve smyslu jeho pokynu postupuji.
Ano.
Tak vy jste se takovýmto způsobem bloudil do komunistické strany, uzavřel jste tuto dohodu, kontrarevoluční dohodu v podstatě, a nyní vypovězte o tom, v čem spočívala vaše protistátní činnost. Co jste chtěli docílit?
Naše protistátní činnost, tak jak jsme se na Velké radě dohodli, spočívala především v nepřátelské kádrové politice a v sabotážích. My jsme totiž míst, jež jsme měli obsazený, využili k tomu, že zase další důležitá místa jsme obsazovali lidmi nespolehlivými, vše málo přímo také, lidmi nepřátelskými lidově demokratickému zřízení. Náš cíl byl, pane předsedo, likvidace lidově demokratického zřízení a nastolení kapitalismu v Československé republice.
Předměchovská republika, jinými slovy.
Ano, zcela správně.
Takže na této základně jste se také shodli nakonec se Slánským.
Ano, na té jsme se shodli se Slánským, poněvadž ty cíle byly úplně totožné a vědělo se to.
Ano, děkuji.
Já další dotazu nemám. Jsou dotazy se strany soudu, se strany soudu a státního prokurátora?
Nemám.
Se strany obhajoby? Má dotaz obviněný Rudolf Slánský? Není dotazy. Děkuji, můžete se vzdálit. a žádám, aby předstoupil svědek Eduard Goldstickl. Předstupte před mikrofon. Žádám vás, abyste mluvil přímo do mikrofonu, pokud možno hlasitě a srozumitelně. A jest mojí povinností vás upozornit, že budete slyšen jako svědek před státním soudem. Svědek před soudem má povinnost vypovídat i pravdu. Kdybyste vědomně uvedl něco nepravdivého nebo proti pravdě zatajil, dopustil byste se trestného činu křivé výpovědi. Rozuměl jste mi?
Ano.
Vaše jméno jest jaké?
Eduard Goldstickl.
Kolik jest vám roku?
39.
Kde jste se narodil?
Pod Bělu.
Okres?
Trstená.
Jaké bylo vaše poslední povolání?
Byl jsem vyslancem Československé republiky v Izraeli.
Vaše poslední bydliště?
Hotel Esplanád v Praze 2, Washingtonova 20.
Jste v nějakém příbuzenském poměru s obviněným Rudolfem Slánským?
Ne.
Nejste. Přistupujeme nyní k výpovědi vaší. Vy jste byl také členem spikleneckého špionážního centra, vedeného Rudolfem Slánským, ano?
Ano.
Uveďte, v čem spočívala tato špionážní činnost.
Od roku 1947 za svého pobytu v Anglii jsem udržoval špionážní spojení s britským agentem Intelligence Service Connie Ziliakusem, mezi ním a vedoucím špionážního protistátního centra Rudolfem Slánským, jakož i jeho úzkým spolupracovníkem Bedřichem Geminderem. K této špionážní činnosti jsem dostal přímý příkaz od Rudolfa Slánského.
A kdy a jakým způsobem vás právě obviněný Rudolf Slánský získal pro tuto nepřátelskou spolupráci?
To bylo začátkem roku 1946. Tehdy v rozmluvě mi Slánský dal najevo, že je o mě informován, že zná mou minulost, můj židovský buržoazní původ, sionistické zaměření i mé rozsáhlé styky s různými nepřátelskými elementy na západě a protistranickými skupinami. Mé obavy, že má minulost, mi bude na závadu Slánský rozptýl tím, že mi řekl, že počítá s mou spoluprací a má se mnou své plány. Doporučil mi konkrétně, abych si dal změnit jméno na Zlatistý, tím, že zmizí moje minulost a on mě bude moci lépe prosazovat. Jeho nabídce ke spolupráci jsem přistoupil a slíbil, že chci pracovat pod jeho vedením, podle jeho příkazu, podle jeho pokynu.
Kdy vy jste odjel na vyslanectví do Londýna?
Já jsem odjel na Československé velvyslanectví do Londýna v únoru 1947.
A jaké pokyny vám dal Slánský před vaším odjezdem do Londýna?
Tehdy jsem navštívil Slánského na ústředním sekretariátu Ústředního výboru komunistické strany Československa, abych si vyžádal právě instrukce k mé činnosti v Anglii. Slánský mi řekl, že do Londýna jako nový tehdy velvyslanec odjíždí Bohuslav Kratochvíl, který je s ním ve spojení. A že mým úkolem bude s Kratochvílem v Anglii spolupracovat a podporovat jeho tamní činnost. Také ještě, prominete prosím, také mi řekl při té příležitosti, že mým úkolem bude podávat mu přímo anebo přes Gemindera informace, které by ho zajímaly.
A hovořil s vámi také o anglo-americkém agentu Ziliakusovi a ano, dal vám ohledně něho nějaké pokyny?
Ano, ale to bylo později. To bylo až v prosinci 1947. Tehdy jsem přijel z Anglie do Prahy na služební cestu a při té příležitosti jsem na ústředním sekretariátu Ústředního výboru komunistické strany Československa dvakrát navštívil Gemindera, se kterým jsem již předtím korespondoval ohledně uveřejňování Ziliakusových článků v časopise Světové rozhledy. Tehdy jsem Gemindrovi řekl, tedy mluvili jsme také o tom, že spolu s Kratochvílem udržují spojení se Ziliakusem a chtěl jsem navštívit Slánského, abych si ověřil, zda k tomuto spojení dal Slánský Kratochvílový pokyn. Tak mi totiž Kratochvíl řekl v Londýně. A teprve při třetí návštěvě u Gemindera mi Geminder sdělil, že Slánský se mnou chce mluvit. Na to jsem vyhledal Slánského v jeho úřadovně. Slánský mi řekl, když jsem k němu přišel, že již je informován o mé rozmluvě s Geminderem ohledně Ziliakuse a tázal jsem, zda mi Geminder vyřídil jeho vzkaz.
Jaký? Jaký vzkaz?
Abych se Ziliakusem udržoval spojení i mimo rámec svých úředních povinností a poskytoval mu informace, které ho budou zajímat. Ačkoliv mi Geminder tento vzkaz vyřídil, Slánský mi ho znovu opakoval a připojil, že on se Ziliakusem osobně zná a chce s ním zůstat ve styku.
Byl spokojen Slánský?
Vyjádřil svou spokojenost nad tím, že úzce spolupracují s Kratochvílem.
No jakým způsobem jste vlastně zprostředkoval toto spojení mezi Slánským na straně jedné a Ziliakusem na straně druhé?
No podle této instrukce, kterou mi tehdy Slánský dal v prosinci 1947, když jsem se krátce na to vrátil do Anglie, scházel jsem se se Ziliakusem často a informoval ho o různých státních záležitostech Československa, které v zájmu republiky měly zůstat utajeny. Kromě toho jsem dostával od Ziliakuse v zalepených obálkách dopisy a jiné materiály, které jsem kurýrní poštou posílal do Prahy Slánskému buď přímo, anebo přes Gemindera. A také Ziliakusovi jsem doručil několik dopisů, které přišly z Prahy od Slánského rovněž kurýrní poštou. Vím, že toto spojení na ministerstvu zahraničních věcí od roku 1949 zprostředkovával Arthur London.
Zprostředkovával byste špionážní spojení se Ziliakusem ještě některému dalšímu členu centra?
Ano, byl to především Bedřich Geminder, kterému jsem rovněž zasílal materiály od Ziliakuse a Ziliakusovi doručil zásilky, které od Gemindera přišly. Dále to byl Ludwig Frejka. To bylo tak, že roku 1947 mě Ziliakus odevzdal dopis anglického liberistického poslance Mikarda a požádal mne, abych pozval na diskusi, mezinárodní diskusi o hospodářském plánování Ludvíka Frejku. Tuto diskusi pořádal právě poslanec Mikardo a ten dopis se týkal této věci. Frejka mi na můj dopis odpověděl rovněž dopisem, že nabídku vítá a že po poradě se Slánským, který mu cestu doporučil a schválil, rád přijede do Londýna. Kromě toho, v této souvislosti bych chtěl dodat, že mi je známo, že podobná spojení zprostředkovával také Kratochvíl. Konkrétně v létě 1948 mi řekl, že od Ziliaku se poslal dopis Klementisovi a že v tom dopise Ziliakus Klementisovi sděloval nějaké své návrhy týkající se jednání Organizace spojených národů.
Bližší obsah těchto dopisů vám nebyl znám.
Ne, není mi znám bližší obsah.
Dostával jste od Slánského ještě jiné pokyny pro rozvratnou činnost?
Ano, to bylo později. V srpnu 1949 jsem navštívil Slánského na ústředním sekretariátě UVKSČ, abych si od něho vyžádal pokyny pro mou činnost v Izraeli, kam jsem byl jmenován československým vyslancem za pomoci Slánského. Slánský mi řekl v tomto rozhovoru, že funkci vyslance v Izraeli jsem dostal proto, že jsem se v Anglii osvědčil a že jsem dobře pracoval podle jeho pokynu. A že doufá, že právě tak dobře se osvědčím i v Izraeli.
Co tím měl na mysli, Slánský? To, že jste dobře pracoval podle jeho pokynu.
No, tato jeho slova znamenala pro mne, a myslím, že nemohla nic jiného znamenat, uznání za služby, které jsem mu prokázal při zprostředkovávání špionážního spojení se Ziliakusem. Abych se vrátil, jestli dovolíte, v tomto rozhovoru dále mě Slánský pak vyzval, abych v Izraeli navázal podobná spojení jako v Londýně a abych posílal hodně zpráv. Mluvil o Izraeli ze sympatií a přátelstvím, takže z toho vyplývalo, že považuje Izrael za spřátelený stát. Na jehož vzniku má sám zásluhy. O jehož vznik má sám zásluhy. Vůbec se nezmínil o tom, že Izrael provádí politiku v intencích západních imperialistů, ačkoliv jistě to dobře znal. V celku bych chtěl zhrnout, že linie, kterou mi v tomto rozhovoru dal, byla linií přátelské spolupráce s izraelskou vládou a sionisty.
No jak jste plnil, když jste byl pak ve své funkci v Izraeli, tyto pokyny Slánského?
No podle těchto pokynů Slánského brzy po svém příjezdu do Izraele, bylo začátkem roku 1950, jsem navázal spojení na různé sionistické organizace a jejich představitele. O svých stycích s různými představiteli izraelské vlády a veřejného života jsem zasílal Slánskému přes Gemindera zprávy diplomatickou poštou. Zaslal jsem mu kopie některých svých politických zpráv, které jsem současně poslal ministerstvu zahraničních věcí, jako vzpomínám si například o otázce Jeruzaléma, o izraelské sionistické odborové ústředně Histadrut a také zvláštní samostatné zprávy. Také své projevy, texty svých projevů, jako text svého projevu při nástupní audienci a text svého projevu na schůzi Ligy izraelsko-československého přátelství v Tel Avivu. V těchto projevech jsem právě ve smyslu Slánského direktivy zdůrazňoval přátelství, které Československo k Izraeli v minulosti prokázalo a v přítomnosti stále chová. Pokud jde o tyto zásilky, všechny z Izraele jsem posílal prostřednictvím Artura Londona na ministerstvu zahraničních věcí.
Prosím.
Jestli dovolíte, pane předsedo.
Dodatek nějaký?
Ano, v této souvislosti, protože to patří spolu k tomu, jak jsem plnil Slánského instrukce. K tomu bych chtěl dodat, že již v létě 1949, když jsem přijel do Prahy, jsem navázal spojení s izraelským vyslancem v Praze Ehudem Avrielem, Iberalem, které pak pod vlivem Slánského pokynu vyústilo ve spojení špionážní. A v něm jsem pokračoval také v Izraeli, ano, když tam Avriel přijel.
A jakou jinou nepřátelskou činnost jste ještě v Izraeli prováděl, a to podle pokynů, které jste dostal?
Doporučoval jsem žádosti sionistů, kteří se vystěhovali z Československa do Izraele, o povolení návratu do Československa. Dělal jsem to podle pokynu, který jsem dostal od Bedřicha Gemindera. Bedřich Geminder na podzim 1949 mi řekl, že je třeba pomáhat návratu sionistů z Izraele, kteří jsou odborníci, čímž prakticky byly otevřeny dveře podpoře neomezeného návratu sionistů, kteří se chtěli vrátit.
Dalších dotazů nemám. Jsou nějaké dotazy ze strany soudu, ze strany státního prokurátora?
Nemám.
Ze strany obhajoby? Má obviněný Rudolf Slánský na svědka nějaký dotaz? Děkuji. Můžete se vzdálit. A prosím, aby předstoupil další svědek, doktor Pavel Kavan. Žádám vás, abyste své odpovědi mluvil přímo do mikrofonu, jasně a srozumitelně. Jest mojí povinností vás upozornit, že budete slyšen jako svědek a že vaší povinností jest před soudem vypovídat i pravdu. Kdybyste vědomě uvedl něco nepravdivého nebo proti pravdě zatajil, dopustil byste se trestného činu křivé výpovědi. Rozuměl jste mi?
Ano.
Jaké jest vaše jméno?
Pavel Kavan.
Kolik jest vám roku?
38.
Kde jste se narodil?
V Jihlavě.
Jaké bylo vaše poslední povolání?
Jsem bývalý úředník Ministerstva zahraničních věcí.
Vaše poslední bydliště?
Praha 16, u Plátenice 11.
Vy jste patřil mezi členy protistátního spikleneckého špionážního centra v Československu, ano?
Spolupracoval za svého pobytu v Londýně jsem zprostředkoval špionážní spojení mezi britským agentem Intelligence Service Conny Ziliakusem a vedoucím protistátního spikleneckého centra Rudolfem Slánským a jeho společníkem Bedřichem Gemindrem.
Prostě se seznámil s agentem Intelligence Service Conny Ziliakusem?
Seznámil jsem se s ním v srpnu 1946, když jsem mu byl přidělen ministerstvem zahraničních věcí jako průvodce a tlumočník za jeho tehdejšího pobytu v Praze. Tehdy Ziliakus za svého pobytu v Praze mimo jiné navštívil také Rudolfa Slánského, ke kterému jsem ho doprovázel.
Kdy a kde navštívil Rudolfa Slánského?
Ziliakus za svého tehdejšího pobytu přerušil svůj pobyt v Československu na několik dní a odjel do Jugoslávie. Po návratu z Jugoslávie, kde směl rozmluvu s Týtem, se obrátil na mne, abych mu zařídil setkání s Rudolfem Slánským, že ho nutně potřebuje. Schůzka se konala začátkem září 1946 v kanceláři Rudolfa Slánského na ústředním sekretariátě KSČ. Když jsme přišli ke Slánskému a po přeložení vzájemných pozdravů, se Slánský se Ziliakusem domluvili, že mohou spolu mluvit rusky. Byl jsem sice přítomen celému rozhovoru, ale nerozuměl jsem mu. Mohu jenom říci, že rozhovor trval asi tak hodinu a že byl veden ve velmi přátelském duchu. Během rozhovoru si Ziliakus poznamenal do svého poznámkového bloku pasáže z odpovědí Rudolfa Slánského. Po rozmluvě se Slánským jsem doprovadil Ziliakuse do hotelu Juliš a cestou mi Ziliakus projevil své uspokojení nad tím, že se Slánským seznámil. Svou radost, své uspokojení nad tím, že došlo ke schůzce se Slánským, projevil Ziliakus také ke své manželce, se kterou jsme se tehdy setkali v hotelu Juliš.
A co víte o dalších schůzkách Slánského se Ziliakusem?
Od samotného Ziliakuse vím, že se setkal s Rudolfem Slánským v září 1947, krátce před návštěvou skupiny labouristických poslanců v Československu, Jugoslávii, Sovětském svazu a Polsku.
Zprostředkoval jste i jinak spojení mezi Slánským na straně jedné a Ziliakusem na straně druhé?
Ano. Začátkem roku 1948, když jsem pracoval na Československém velvyslanectví v Londýně, zavolal mne telefonicky Ziliakus a požádal mne, abych za ním přišel do parlamentu. Když jsem za němu přišel, tak mi předal svůj parlamentní projev a dopis. Požádal mne, abych tyto věci bezpečnou cestou dopravil do Prahy Rudolfu Slánskému. Připojil jsem k písemnostem od Ziliakuse svůj stručný průvodní dopis a poslal kurýrní poštou Rudolfu Slánskému do Prahy. V červenci 1948 jsem stejnou cestou poslal Rudolfu Slánskému od Ziliakuse zalepený dopis, který mi Ziliakus pro Rudolfa Slánského předal ve svém bytě. Rovněž k tomuto dopisu jsem připojil svůj stručný průvodní dopis.
Kdo ještě udržoval spojení mezi Ziliakusem a Slánským?
Vím, že spojení zprostředkovali tehdejší velvyslanec Bohuslav Kratochvíl a jeho zástupce Eduard Goldsticker. Goldsticker přede mnou několikrát prohlásil, že má z Prahy od Slánského a od Gemindra zvláštní pověření pro činnost v Anglii a že před svým odjezdem do Londýna byl u Slánského, který mu dal pro jeho činnost v Anglii zvláštní tajné úkoly. Vztah zrádného velvyslance Kratochvíla k Rudolfu Slánskému byl velmi úzký. A to již v době, kdy Kratochvíl byl ještě poslancem sociálně demokratické strany. Při svých zájezdech do Prahy Kratochvíl se Slánským setkával. Rovněž Kratochvíl zdůrazňoval svůj velmi úzký, velmi přátelský vztah k Marii Švermové.
A pro koho ještě ze společníků obviněného Rudolfa Slánského jste udržoval takovéto spojení?
Pro Gemindra a později i pro náměstka ministra zahraničního obchodu Rudolfa Margoliuse. Gemindrovi jsem od Slánského poslal různý článkový materiál, a to v období od podzimu 1947 do června 1948. V lednu 1948 jsem poslal Gemindrovi od Ziliakuse několik dopisů. Nepamatuji si ovšem už, co v nich bylo.
Vy jste řekl, že jste, to snad je přeřeknutí, od Slánského poslal Geminderovi.
Ne, od Ziliakuse.
Jednou Geminderovi, to byl první případ, a tenhle druhý, co jste teď řekl nakonec?
Od Gemindra,
Gemindera zase?
Ne. Od Ziliakuse.
Jednostranný styk.
Tak. Jen jednostranný styk.
Ano. A pokud se týče Margolia?
Od Margolia jsem předal Ziliakusovi dvě špionážní zprávy, a to první na začátku, nebo na jaře 1949, a druhou v létě téhož roku, v období jednání o britsko-československou obchodně politickou dohodu. V prvním případě jsem na žádost Ziliakuse poslal do Prahy dopis kurýrní poštou ministerstva zahraničních věcí. Připojil jsem k němu požadavky Ziliakuse. Když jsem se potom při návštěvě v Praze dozvěděl, že Ziliakusova žádost byla svěřena Margoliusovi, zašel jsem k němu na ministerstvo zahraničního obchodu, abych ho upozornil, že Ziliakus naléhá na brzké zodpovědění zprávy. Přitom jsem tehdy Margoliusovi také řekl, že Ziliakuse zejména zajímá nastávající jednání o britsko-československou obchodně-politickou dohodu. V druhé zprávě potom Margolius informoval Ziliakuse o československém stanovisku k jednání o britsko-československou obchodně-politickou dohodu a o obtížích během jednání.
Je vám známa osoba Arthur London?
Ano.
Jakou funkci zastával?
Byl náměstkem ministra zahraničních věcí.
A co je vám o něm známo?
O Arthuru Londonovi je mi známo, že byl jedním z vedoucích členů trockisticko-sionistické frakce na ministerstvu zahraničních věcí. Mimo to je mi o něm známo, že udržoval pro Rudolfa Slánského a pro Gemindra špionážní spojení s britským agentem Ziliakusem. Goldsticker posílal poštu od Ziliakuse Slánskému a Gemindrovi přes Londona a stejnou cestou ji dostával. To bylo v období od konce 1948 do června 1949. Když Goldsticker odcházel z Londýna v červnu 1949, dal mi pokyn, abych i já posílal poštu nadále pouze touto cestou přes Londona. Když jsem potom byl v Praze, tak mi tento pokyn opakoval i London. Já jsem se podle tohoto příkazu řídil, avšak po odchodu Goldstickera z Londýna jsem v poště už dopisy od Ziliakuse neviděl.
Dalších dotazů nemám. Jsou nějaké dotazy na svědka ze strany soudu, ze strany soudu a státního prokurátora, ze strany obhajoby? Má obviněný Rudolf Slánský nějaký dotaz na svědka? Ne. Děkuji, můžete se vzdálit. A žádám, aby předstoupil svědek Mordechaj Oren. Žádám vás, abyste své odpovědi mluvil přímo do mikrofonu, abyste mluvil jasně a srozumitelně, abychom vás dobře slyšeli. Jako svědek jste povinen před soudem udati pravdu. Kdybyste vědomně něco nepravdivého uvedl nebo proti pravdě zatajil, dopustil byste se trestného činu, křivé výpovědi. Jaké jest vaše jméno?
Oren Mordechaj.
Mluvte nahlas.
Oren Mordechaj.
Kolik jest vám roku?
47.
Kde jste se narodil?
V Podhajcích.
Kde to je?
V živé Polsku a nyní SSSR.
Jaké bylo vaše poslední povolání?
Redaktor.
Kde?
V Izraeli.
Bližší označení?
Nerozuměl jsem otázku.
No kde, Izrael je větší?
Tam v Tel Avivu.
Tak v Tel Avivu v Izraeli.
Ano.
A kde bylo vaše poslední bydliště?
V Tel Avivu.
V Tel Avivu. Jste příbuzný s obviněným Rudolfem Slánským?
Prosím?
Jste příbuzný s obviněným Rudolfem Slánským?
Ne, nejsem.
Nejste příbuzný. Tak nám řekněte, co je vám známo o Rudolfovi Slánském?
Dříve, než mám vypovídat vše, co je mi známo o Rudolfu Slánským, chci říct několik slov o sobě samým.
No. No prosím.
Od mladí až do svého zatčení orgány Československé státní bezpečnosti v prosinci 1951 jsem byl členem různých sionistických organizací a byl jsem aktivním v sionistické činnosti v mezinárodním měřítku. V poslední době jsem byl členem prezidia Židovského národního shromáždění, ústředního výboru a politického bíra sionistické strany MAPAM a členem sekretariátu exekutivy Histadrut. Jako člen sionistických ústředí jsem se do poslední doby zabýval zločineckou sionistickou činností ve státech lidové demokracie, kam jsem jezdil se sionistickými a špionážními úkoly. Spojovat sionistickou a špionážní činnost jsem musel proto, že od roku 1934 jsem byl agentem anglické špionážní služby Intelligence Service. Majíc povinnosti k této špionážní službě jsem plnil špionážní úkoly v řadě státu. Nejdříve v nacistickém Německu v roce 1934 až 1935, v roce 1940 ve Švýcarsku a od roku 1945 až do svého zatčení ve státech lidové demokracie. A konkrétně v Polsku, Maďarsku, Bulharsku, Rumunsku, v Německé demokratické republice a v ČSR. V těchto státech mimo špionážní činnosti jsem plnil úkoly mezinárodních sionistických ústředí. Snažit se získat pro spolupráce se sionisty osoby stojící na vysokých funkcích ve vládách a ve vládnoucích politických stranách, aby se v těchto státech legalizovala činnost sionistických organizací a získat co největší pomoc při organizování a upevňování kapitalistického státu Izraele. Při vyplňování těchto úkolů jsem působil pod maskou pokrokového činitele, obránce míru a přítele Sovětského svazu a lidových demokracií, což...
Přistupte blíž k tomu mikrofonu, ať je vám lepší rozumět. Do mikrofonu přímo, zblízka.
Což nikdy neodpovídalo mému skutečnému přesvědčení a názoru. V zájmech sionismu a anglické špionážní služby Intelligence Service jsem nejednou byl v titovské Jugoslávii a setkával se s činiteli titovské fašistické kliky. Z rozmluv s titovskými činiteli jsem se dozvěděl o spolupráci generálního tajemníka komunistické strany Československa s titovskou fašistickou klikou a že ve svém státě provádí linii podobnou titovské. První, kdo mi to řekl, kdo mi řekl o zradcovské úloze Rudolfa Slánského v ČSR, byl náměstek ministra zahraničních věcí Jugoslávie, doktor Aleš Bebler. Toto mi potvrdil i ideolog a teoretik titovské fašistické kliky Moshe Piade, který osobně byl v Československu. S Piadem jsem se setkal v druhé polovině roku 1948 po své rozmluvě s náměstkem ministra zahraničí Beblerem. Při našem setkání s Piadem jsme podrobně rozebírali rezoluci informačního bíra komunistických a dělnických stran o situaci v Jugoslávii. Přičemž Piade se hrubě a pomluvačně vyjadřoval o tomto dokumentu. Říkal, že oni titovci nejsou takoví, jak se o nich píše v rezoluci informačního bíra, že mají svoje přivržence ve státech lidové demokracie, přičemž také jmenoval Rudolfa Slanského v Československu a Vladislava Gomulku v Polsku.
Uveďte další podrobnosti o tomto rozhovoru s Piadem.
S Piadem jsem měl rozmluvu v kanceláři, v jeho kanceláři v parlamentě, kde jsem jej požádal, by mě vysvětlil některé podrobnosti v souvislosti s vydanou rezoluci informačního bíra komunistických a dělnických stran. Přitom Piade mi zradu titovců vysvětlil z titovského hlediska, přičem urážel komunistické strany, informační bíro, Sovětský svaz a státy lidové demokracie.
A co vám Piade řekl o svém spojení se Slánským?
Piade mi o svém spojení se s Rudolfem Slánským řekl, že tohoto zná z různých zasedání a setkání s ním, že zná jeho politickou mentalitu a jeho úsilí o uskutečnění téže politiky v Československu jako titovce v Jugoslávii. Na základě toho Piade mi řekl, že není pro Rudolfa Slanského jiná cesta, než podporovat titovské stanovisko. Totež mi Piade řekl o Gomulkovi v Polsku. Ptal jsem se Piadeho, jak je to možné, že takové osoby, jako je Rudolf Slanský v Československu a Vladislav Gomulka v Polsku jdou s nimi, když na zasedání informačního bíra komunistických a dělnických stran souhlasili se stanoviskem s vydanou rezoluci. Na to Piade mi odpověděl, že jejich souhlas s vydanou rezoluci nemá nic společného s jejich skutečným stanoviskem.
Je vám známo, prostřednictvím koho byl Piade ve spojení s obviněným Rudolfem Slánským?
Ano, Piade mi řekl, že spojení s Rudolfem Slánským udržuje prostřednictvím izraelského vyslance v Československu Ehuda Avriela Überala. Totež mi potvrdil sám Avriel po mém příjezdu do Československa z Jugoslávie v roce 1948, když jsem jemu vyřizoval vzkaz od Beblera, že má přijet do Jugoslávie ohledně dodávky zbraní.
Ptal se vás, Piade, něco na známost vaší s Rudolfem Slánským?
Ano, Piade se mě ptal, zda znám osobně Rudolfa Slánského, neboť by na mě požadoval, abych Rudolfu Slánskému vlastnoručně předal některé dokumenty týkající si stanoviska titovců k vydaní rezoluci informačního bíra komunistických a dělnických stran. Odvolávající na to, že se s Rudolfem Slánským osobně neznám, jsem žádost Piadeho nepřijal.
Vy jste mluvil o Beblerovi před chvíli. A co vám řekl Bebler o spojení titovské fašistické kliky na Rudolfa Slánského?
S Beblerem jsem se setkal třikrát. Dvakrát asi v srpnu 1947 a po třetí v druhé polovině 1948. Při našem posledním setkání jsme hovořili o rezoluci informačního bíra komunistických a dělnických stran. Při této příležitosti Bebler jmenoval Rudolfa Slánského jako člověka, který jim pomáhá a souhlasí s radcovskou linií titovské fašistické kliky. Jinak mě o Rudolfu Slánském více neřekl.
Jaké pokyny?
Prosím.
Vám dodal Bebler.
V dalším rozhovoru Bebler mě žádal, zda bych nebyl ochoten vyřídit v Československu Avrielovi, který s ním jednal jménem izraelské vlády o dodávkách zbraní pro Izrael, by tento přijel v této věci do Jugoslávie. O tom jsem Avriela vyrozuměl v Praze, kde on byl jako oficiální zástupce Izraele z pověření Ben-Guriona a Šareta. Při této rozmluvě Avriel mimo jiné mě řekl, že v Československu v rámci komunistické strany je povolena emigrace osob židovské národnosti pod záminku války v Izraeli. Ptal jsem se Avriela, kdo o tom rozhodl. Avriel mi na to odpověděl, že je to samozřejmé, že tak rozhodl generální tajemník komunistické strany Československa Rudolf Slánský, který i schválil i jiné věci ve formě pomoci Izraeli. Na moju otázku, kdo jednal s Rudolfem Slánským o těchto věcích, Avriel mě řekl, že s Rudolfem Slánským jednal on sám osobně.
A je vám něco dále známo o zločineckých spojeních Rudolfa Slánského s jinými osobami?
Vím, že Rudolf Slánský byl též prostřednictvím Avriela Überala v spojení s izraelským ministrem zahraničí Šaretem.
Kdo vám to řekl toto?
Touto skutečnost jsem se dozvěděl od samotného Avriela v roce 1948 a potom potom od bývalého prvního tajemníka izraelského vyslanectví v Praze, Rafi Fridla Ben Shaloma. Mimo to je mi známo, že Šaret se setkal s Rudolfem Slánským osobně.
Od koho je vám to známo, že se Šaret setkal osobně se Slánským?
Toto mě řekl sám Šaret při naší společné cestě letadlem z Bělehradu do Prahy v roce 1947 na Evropskou sionistickou konferenci, která se konala v Karlových Varech. Šaret tedy řekl, že v Jugoslávii jednal s Beblerem a Pijadem a po příjezdu do Prahy, že se má setkat s Rudolfem Slánským. Proto, aby mohl hovořit s Rudolfem Slánským, Šaret, jak mi to sám řekl, dostal od Pijadeho písemné doporučení, v kterém Pijade prosil Rudolfa Slánského, aby jednání bylo úspěšné. Kdy a kde bylo jednání Šareta a Rudolfa Slánského, mě není známo.
Vy jste cestoval hodně po Evropě, ano?
Ano.
Dostal jste se také do Anglie?
Ano.
Pravda. Na s kým pak jste se setkal v Anglii? Z takových osob, myslím, na který dlužno vzíti v tomto směru zřetel, o němž jsme právě mluvili.
V roce 1945 jsem se v Londýně setkal s členem laboristické britské vlády Morrisonem, pozdějším ministrem zahraničí, s kterým jsem se blíže seznámil a v pozdější době s ním byl v blízkých stycích. Důvod k našemu bližšemu, k mojemu bližšemu, k našemu bližšemu seznámení byl, že Morrison je jednou z vedoucích osob Labour Party a velkým přivržencem sionismu. S Morrisonem také všichni představitelé sionismu jednali. Morrisona informoval o poznatcích ze státu lidové demokracie, o kterých sám Morrison se vyjádřil, že tyto jsou pro něho velice zajímavé a cenné. A sám se mě ještě vyptával na některé skutečnosti, pokud jde o situaci v těchto státech, o vládních činitelích, o znárodňování, o vlivu komunistických a dělnických stran a podobně. Při této rozmluvě v roce 1947 Morrison mě řekl, že ve státech lidové demokracie zůstaly některé osoby, které budou bojovat proti novému lidově demokratickému zřízení a v tom boji, že jim budou plně pomáhat západní imperialisté.
Jmenoval vám některé takové osoby? Nebo nemenoval?
Nemenoval.
Jenom se zmiňoval, ano, takové osoby tam jsou.
Ano.
Dobře.
Jaký závěr jste si učinil z tohoto rozhovoru s Morrisonem?
Z celého rozhovoru s Morrisonem mě bylo jasné, že angloameričtí imperialisté připravují novou světovou válku, což mě potvrdil sám Morrison tím, že v dalším rozhovoru hovořil o plánech zničení Sovětského svazu. V tomto bodě uvedl Chamberlaina, o kterém řekl, že tento se pokusil zničit Sovětský svaz cizíma rukama, a to prostřednictvím Hitlera a fašistů, což se prý ukázalo jako mylná cesta. Nyní, že to poslání zničit Sovětský svaz spočívá na západních imperialistech. Přitom Morrison hrubě a sprostě napadal Sovětský svaz a uražil jeho mírovou politiku.
Zmínil se vám také Morrison o Ziliakusovi?
Ano, v dalším rozhovoru Morrison mě řekl o Ziliakusovi a o jeho návštěvách ve státech lidové demokracie.
A co je vám známo o Ziliakusovi?
Connie Ziliakus je rovněž jako Morrison jednou z vedoucích osob Labour Party. Je mi o něm známo jen ze slov Morrisona. Morrison mi řekl, že Ziliakus je velkým obhajcem britského imperialismu, starý agent britských reakčních vlád a zavilý nepřítel Sovětského svazu a lidových demokracií. Ziliakus používal svoji uměle vytvořenou popularitu opozičníka jako prostředek k tomu, aby mohl volně navštěvovat Sovětský svaz a státy lidové demokracie a tam pracovat pro zájmy britského imperialismu. Mimo to Morrison mě řekl, že Ziliakus je přímo zúčastněn na přípravě zrady titovské fašistické kliky v Jugoslávii.
Co
to vzájme tábora války.
A co vám konkrétně Morrison řekl o Ziliakusovi v souvislosti právě se zradou Tita v Jugoslávii?
Jak mi Morrison řekl, Ziliakus mu důvěrně již v roce 1947 sdělil, že v Jugoslávii připravuje se velká politická změna a Tito ze svou klíku, že jsou již jednou nohou v angloamerickém táboru. bloku. A že bude to veľkým překvapením pro celý svet, až Tito přejde docela do tohoto bloku, což, jak Morrison zdůraznil, se stane brzy. Morrison řekl, že v tomto má velkou zásluhu Ziliakus. Mimo v dalším rozhovoru Morrison mi řekl, že i v jiných státech lidové demokracie, které navštívil Ziliakus, konkrétně v Bulharsku, Maďarsku a Československu, s pomocí Ziliakuse získali důvěrné přátelé ve vysokých funkcích strany a vlády.
Při vašem začení orgány státní bezpečnosti byly u vás zabaveny poznámky, které obsahují poznatky Rudolfa Slánského. Jak se k vám dostal tento materiál?
Tyto zprávy, které obsahovaly některé poznatky o případu Rudolfa Slánského, jsem opatřil osobně v době mého pobytu v Praze na své cestě z Berlína v roce 1951, jenom díky mým stykům s některými osobami v Československu. Věc se má tak, že já kromě provedení úkolů ohledně řízení sionistických organizací ve státech lidové demokracie a kromě provedení úkolů anglické špionážní služby Intelligence Service jsem tež prováděl špionážní úkoly pro izraelskou vládu. V tomto případě jsou to zprávy, které jsem opatřil na osobný příkaz ministra zahraničí Izraele Šareta, který mě předal prostřednictvím izraelského vyslance v Československu Avriela Iberala. Samou skutečnost, že jsem takový to úkol dostal, vysvětluji tím, že izraelská vláda byla zneklidněna zatčením Rudolfa Slánského a přála se dostat jakoukoliv informaci o stavu vyšetřování jeho případu. Dala mi za úkol opatřit takové zprávy, jelikož věděla, že jsem byl mnohokrát v Československu, kde mám styky v různých kruzích, které mi skytali možnost opatřit takové zprávy. Na základě toho jsem velmi rád přijal příkaz Šareta, který mi dal Kubovi, a provedl jsem určité kroky k získání zprávy ohledně případu Rudolfa Slánského, které zajímaly izraelskou vládu. A něco mi se podařilo opatřit. Více již informací jsem opatřit nemohl, jelikož jsem byl zatčen.
Vy jste se u konci své výpovědi zmínil o tom, že jste dostal příkaz ministra zahraničí Šareta prostřednictvím izraelského vyslance v Československu Iberala. Nepřeřekl jste se, neměl to být také Kubovi?
Ano, přeřekl jsem. To byl Kubovi.
Měl to být Kubovi, ano, že ano?
Ano.
Vy jste řekl Iberala,
ano.
Tedy Kubovi.
Vzpomněl jsem se.
Dalších dotazů nemám. Ze strany soudu jsou nějaké dotazy na svědka? Další dotaz ze strany soudu a státního prokurátora?
Nemám.
Ze strany obhajoby? Má obviněný Rudolf Slánský nějaký dotaz na svědka? Nemá. Děkuji, můžete se vzdálit a prosím, aby předstoupil svědek doktor Jaromír Kopecký. Žádám vás, abyste mluvil jasně, srozumitelně, přímo do mikrofonu, abychom vás dobře slyšeli. Je vaší povinností jako svědka vypovídat ti před soudem úplnou a čistou pravdu. Kdybyste vědomně uvedl něco nepravdivého nebo zatajil něco proti pravdě, dopustil byste se trestného činu křivé výpovědi. Rozuměl jste mi?
Ano.
Vaše jméno jest jaký?
Doktor Jaromír Kopecký.
Kolik jest vám roků?
53.
Kde jste se narodil?
V Praze.
Vaše poslední povolání?
Bývalý vyslanec.
Kde?
Ve Švýcarsku a potom v Praze.
Vaše poslední bydliště?
Praha 19, Fetrovská 10.
Jste v nějakém příbuzenském poměru s obviněným Rudolfem Slánským?
Nikoliv.
Nejste. Vy jste se zmínil, že jste byl vyslancem ve Švýcarsku. Tam jste udržoval, jak jest prokázáno, styky s vedoucím americké špionážní služby pro Evropu Alanem Dallesem. Ano? Řekněte nám něco o tomto svém spojení s Dallesem. Alanem Dallesem.
Alan Dalles řídil ve Švýcarsku americkou výzvědnou službu pro Evropu. Z příkazu československé vlády v Londýně jsem udržoval s touto americkou výzvědnou službou svoje spojení prostřednictvím představitelky britského ministerstva informací Elizabeth Wiskemanové. Když pak po roce 1946 jsem již nebyl ve Švýcarsku, dělal mi spojku k této americké Dallesově výzvědné službě bývalý tiskový přidělenec československého vyslanectví v Bernu, doktor František Glázer, na kterého jsem sám potom posílal své špionážní zprávy. Tato americká výzvědná služba se snažila mimo jiné také proniknouti do vedoucí strany v Československu, to jest do komunistické strany Československa. Za tím cílem navazovala spojení s vhodnými činiteli komunistické strany Československa, a to jak na území naší republiky, tak také v cizině.
S kým konkrétně v Československé republice navázala americká výzvědná služba takové spojení?
Je mi znám případ bývalého korespondenta Československé tiskové kanceláře ve Švýcarsku, Antonína Haška, švagra Rudolfa Slánského, který udržoval spojení s touto americkou výzvědnou službou prostřednictvím doktora Glázera.
Vy hovoříte o tom Glázerovi, který byl agentem právě šéfa americké výzvědné služby v Evropě Alana Dallese a přes něho, přes kterého i vy jste udržoval s Dallesem špionážní spojení? O tom hovoříte.
Ano, tento Glázer byl spojkou mezi Haškem a americkou výzvědnou službou a jejím vedoucím pro Evropu Alanem Dallesem.
A jak se toto špionážní spojení Haška s Dallesem vyvíjelo? Je vám to známo?
Ano, toto spojení špionážní Haška s Američany se vyvíjelo velmi čile, neboť víc a více se prohlubovalo přátelství mezi Haškem a tímto americkým agentem Glázerem. Kromě toho velmi nápadné byly Haškovi velmi časté cesty ze Švýcarska do Prahy. A o těchto cestách mi Hašek sám osobně říkal, že si jezdí do Prahy pro rozumy, a to ke svému švagru Rudolfu Slánskému, u kteréhož také v Praze vždy bydlel.
A co je vám známo o spojení Rudolfa Slánského s vedoucím americké výzvědné služby v Evropě Alanem Dallesem?
Mnou uvedený Glázer mi říkal, že přes Haška dostává pro Dallesovu výzvědnou službu špionážní zprávy přímo od Rudolfa Slánského. Naposledy ne o tom mluvil Glázer, jak si vzpomínám, v Bernu dne 17. února 1948, když jsem se tam zastavil na zpáteční cestě ze Ženevy do Prahy. Tehdy Glázer mě navštívil v Bernu v hotelu a říkal mi, že Hašek mu dává velmi cenný špionážní materiál, který má od svého švagra Rudolfa Slánského, tehdy generálního tajemníka komunistické strany Československa. Glaser si tento špionážní materiál velmi pochvaloval a také mu i uvedl, že tento materiál je velmi ceněn také jeho šéfem.
To jest Alanem Dulles.
To jest Alanem Dulles.
Vy jste se zmínil na začátku své dnešní výpovědi o tom, že jste nejdřív byl vyslancem ve Švýcarsku a poté jste přešel do služeb Ministerstva zahraničních věcí v Praze. Souhlasí.
Ano.
Co nám můžete říct, pokud je vám známo, co o tehdejším ministru zahraničních věcí Vladimíru Klementisovi?
Vladimír Klementis byl již za studentských dob činný ve skupině levých slovenských studentů a jevil se již tehdy jako typický intelektuál, pro něhož levicová orientace byla pouhým módním pláštíkem. V roce 1939 byl vyloučen z řad komunistické strany Československa pro svoje nepřátelské útoky proti Sovětskému svazu. Z rozhovorů se svými politickými přáteli z Národně socialistické strany, například Hubertem Rybkou, Petrem Zenklem, Prokopem Drtinou, Juliem Fürtem a jinými, vím, že Klementis byl po dobu války v Londýně. A tam byl považován za Benešova člověka, který podporuje a provádí jeho prozápadnickou politiku. A sám doktor Beneš se postaral o to, aby Klementis se dostal na svobodu z internace a stal se členem BBC, to je britského rozhlasu, pro slovenské vysílání a vůbec udělal v Londýně význačnou kariéru. V roce 1945 byl jmenován Vladimír Klementis státním tajemníkem Ministerstva zahraničních věcí. Zde pokračoval ve spolupráci s doktorem Benešem, začaté již v Londýně, a plně prováděl jeho politiku namířenou ke spojenectví Československa s buržoazním západem. Mnou uvedení protikomunističtí politikové považovali Klementise za člověka, který jako komunista jim na tomto vedoucím místě nejen nevadí, ale naopak s ním počítají při provádění svých plánů na udržení Československa pod vlivem západních kapitalistických států. Že doktor Klementis skutečně prováděl Benešovu politiku, vím nakonec od doktora Beneše samotného, který mě to říkal při jedné z audiencí, když jsem se ho tázal, proč má takovou, anebo proč může mít takovou důvěru v Klementise, když tento je komunista. Beneš mi říkal, že Klementis je jeho člověk, že s ním úzce spolupracuje a že provádí jeho prozápadnickou politiku. Dokladem kladného postoje doktora Beneše vůči Klementisovi a potvrzení toho, co říkám, se objevilo i v únoru 1948, kdy sám doktor Beneš se zasadil o to, aby právě Klementis se stal zahraničním ministrem Československé republiky.
Dalších dotazů nemám. Se strany soudu jsou nějaké dotazy? Se strany soudu a státního prokurátora?
Nikoliv.
Se strany obhajoby? Má obviněný Rudolf Slánský nějaký dotaz na svědka? Není dotazu. Děkuji, můžete se vzdálit. A žádám, aby předstoupil svědek Oskar Langer. Tak předstupte k mikrofonu, mluvte přímo do mikrofonu a pokud možno hlasitě, srozumitelně. Jako svědek jste povinen před soudem uvést i pravdu. Kdybyste udal něco nepravdivého vědomně nebo vědomně proti pravdě něco zatajil, dopustil byste se trestného činu křivé výpovědi. Rozuměl jste mi?
Ano.
Jaké je vaše jméno?
Oskar Langer.
Kolik je vám roků?
45.
Kde jste se narodil?
Příbovce na Slovensku.
Můžete mluvit víc hlasitěji? Já Příbovce, vás nerozumím.
Příbovce na Slovensku.
A jsem od vás 3 metry.
Prosím.
Nebojte se křičet.
Prosím.
V Příbovcích na Slovensku, ano?
Ano.
Jaké bylo vaše poslední povolání?
Byl jsem úradníkem na oblastním ředitelství Československých stavebních závodů v Bratislavě.
A předtím?
Na povrnictve výživy.
Jakou funkci?
Přednosta odboru.
Přednosta hospodářského oddělení, ano?
Přednosta hospodářského oddělení jsem byl na ústavním sekretariátě KSS v Bratislavě roku 47 až do februára 48.
8. Jaké bylo vaše poslední bydliště?
Bratislava Štefanikova 10.
Kdy vy jste se vrátil ze zahraničí do Československa?
Do Československa jsem se vrátil v júli 1946.
Odkud?
Z Ameriky.
Z Ameriky.
Kde jsem byl so svojou rodinou od roku 1938.
A proč jste se vrátil z Ameriky po tolika letech do Československa?
Do Československa jsem se preto vrátil, lebo ma vyslali americkí sionisti, aby som presadzoval ich zájmy v novoutvorenom ľudovo-demokratickom štáte, aby som pracoval proti ľudovo-demokratickému zriadeniu v Československu.
Poďte blíž k mikrofónu a ešte víc hlasite sa snažte mluviť.
Áno. No, priznávam sa, že som sa vždy zaoberal problémami židovskými a tieto som hľadel riešiť akýmkoľvek spôsobom, i keď to išlo na úkor iných národov. V tomto duchu som žil a pracoval celý môj život.
A s kým pak ste sa stýkal po dobu svého pobytu v Americe?
V Amerike som sa stýkal s sionistami v New Yorku s istým Verom a Romanom. Roman sa stal neskôršie úradníkom amerického konzulátu v Bratislave. S týmito sme hovorili o situácii Židov, aká bude asi po skončení svetovej vojny.
Jaké státní občanství jste měl vy po svém návratu do Československa?
Po svém návratě do Československa jsem mal americké státní občanstvo. Toto jsem si vybral těsně před mojím odjazdem z Ameriky, a sice proto, lebo jsem nechcel být vjazený na československé zákony. Mimo toho jsem počítal s tím, že keby moja protištátna činnost byla odhalená, aby jsem mohl zavčasu odcestovat. Toto štátne občianstvo mi nebolo žiadnou prekážkou, čo vysvítá z toho, že som 2 mesiace po mojom príchode sa stal vedúcim hospodárskeho oddelenia ústredného sekretariátu komunistickej strany v Bratislave.
Jako americký státní príslušník?
Áno.
Dobře, dále?
Okrem toho som vstúpil do strany, do komunistickej strany, k čomu by dopomohol.
Klid, prosím, aby bylo dobře rozumieť, prosím.
Okrem toho som vstúpil do komunistickej strany Slovenska, k čomu dopomohol istý Grek, vtedy člen 3. okresu v Bratislave.
Ano. A co jste teda, jak jste se zmínil, podle pokynů sionistů ze Spojených států amerických měl na našem území co dělat? Jaké úkoly jste dostal?
Toto mi konkrétně povedal neskoršie doktor Vojtech Winterstein, vedoucí československých sionistů, který mal úzké spojenie s americkým veľvyslanectvom a zvlášť Rudolf Slánský, bývalý generálny tajomník, ku ktorému ma doktor Winterstein doporučil.
No a jak ste plnil tyto úkoly, ktoré ste ve Spojených státech dostal?
Po mojom návrate ma ich deň navštívil doktor Winterstein, ktorý, ako som povedal, mal úzké styky s americkým veľvyslanectvom. On bol známy tiež ako usilovný sionistický pracovník, a nepriateľ ľudovo-demokratického režimu. Navštívil ma preto, lebo chcel so mnou hovoriť o židovských problémoch, o situácii židov na Slovensku a ich budúcnosti, o sionizme, lebo vedel, že sa o tejto otázky zaujímam.
To byla vaše poslední návštěva nebo poslední styk s doktorem Wintersteinem?
Nie, doktor Winterstein ma potom ešte pozval do svojho bytu a tam pri rozhovore o židovských otázkach a sionizme vôbec povedal, že v týchto veciach sa treba obracať na Slánského generálneho tajomníka KSČ, ktorý má pre židovské otázky značné pochopenie.
Co vám řekl o pripravovaném restitučním zákone?
O tom hovoril, že on pripravuje restitučný zákon a je v tomto ohľade vo spojení so Slánským, ktorý mu prislúbil, že bude podporovať presadzovanie tohto zákona.
A co vlastne měl predstavovať tento restitučný zákon? Jaký byl jeho cíl?
Podľa doktora Wintersteina mal tento zákon ten účel, aby sionisti dostali do svojich rúk majetok židovský, a to nie len tých osôb, ktorí sa vrátili z koncentračného tábora, ale aj tých, ktorí sa nevrátili, aby týmto spôsobom za pomoci priame Slánskeho zavunadobili a rozšírili svoju hospodársku moc a takto vybudovali pozície, ktoré by umožnili zvrat ľudovo-demokratického režimu v Československu.
Řekl vám něco bližšího potom doktor Winterstein ohledně vašich styků s Rudolfem Slánským?
No, povedal, aby som sa ohľadom ďalšej činnosti obrátil Slánského, čo som tiež urobil.
No, jakým způsobem došlo k tomuto vašemu spojení s Rudolfem Slánským?
Slánského som navštívil asi v septembre 1947 na ústrednom sekretariate KSČ v Prahe. Spomenul som mu antisemitizmus na Slovensku a povedal, že Židia majú ťažkosti pri obsazovaní dôležitejších miest. Slánsky povedal, že o tejto veci počul aj z inej strany, že niektorí stranickí funkcionári nemajú k tejto veci správny postoj. Zdôrazňoval, že je potrebné obsazovať dôležité miesta v hospodárskom živote, politickom a verejnom, cionistami a buržoáznymi nacionalistami, lebo sú pre nás nepostrádateľní. Pritom netreba vzať ohľad na ich triedny pôvod.
A řekl vám ešte nieco ďalšieho v tomto smeru? No, pri tejto rozmluvie?
Povedal, že otázka židovských sa mám obrátiť na doktora Wintersteina, ktorého snáď poznám a ktorý je síce cionista, ale má dobré názory. Takto mi Slánsky dal líniu pre moju nepriateľskú činnosť a pričom hovoril o tzv. Antisemitizme.
No jak ste vyrozumiel tomuto antisemitizmu?
Tomuto som rozumiel tak, že je potrebné aj nepatrné zjavy antisemitizmu použiť pre našu nepriateľskú činnosť a síce tak, že keby sa niekto stavil proti našim zámerom, aby sme označili za antisemitu.
No jak ste prováděl túto líniu, ktorú vám dal Slánsky, prakticky?
Prakticky som túto líniu prevádzal tak, že som zvolal do svojho bytu frakčné schôdzky, na ktorých sa zúčastňovali moji známi z hospodárskeho života a zo štátnej bezpečnosti. Na týchto schôdzkach som tlmočil túto líniu takým spôsobom, že som hovoril o zmáhajúcom sa antisemitizme. Zdôrazňoval som, že je potrebné vedúce alebo dôležitejšie miesta v hospodárskom, verejnom a politickom živote obsadiť sionistami a buržoáznymi nacionalistami. Týmto som sledoval ten účel, aby som zakryl svoju nepriateľskú činnosť a aby sme nemali žiadne prekážky pri obsadzovaní dôležitejších miest, ktoré by slúžili k tomu, aby sa ľudovo-demokratický režim mohol zvrhnúť v Československu.
Kto sa zúčastnil tých nepřátelských schúzek?
No, boli tam napríklad Matúš Šimon Čermák, Matej Biel zo štátnej bezpečnosti, Inžinier Friedman zo zboru povereníkov, Ladislav Kurták, neskorší primátor mesta Bratislavy. A ešte niektorí iní.
Sami sionisté, áno?
Myslím. No, boli tam aj ľudia nežidovského pôvodu, ktorých...
Áno. No tak vypovídejte dál o té zločinecké činnosti obviněného Rudolfa Slánského.
No, jedna z foriem protištátnej činnosti sionistov bolo zaslabenie hospodárskej základne Československa tým spôsobom, že sa vyvážali dôležité priemyselné stroje do zahraničia. Slánsky vo svojej funkcii ako generálny tajomník KSČ mal k tomuto zvláštne možnosti urobiť opatrenia v tomto smere. Konkrétne viem, že keď som pracoval na poverenstve priemyslu obchodu, došla sekretárka doktora Wintersteina s dopisom od Slánského, adresovaného do mojich rúk, v ktorom som bol žiadaný, aby som vyšiel ústretí dvom bratislavským sionistom, bývalým továrnikom, Házovi a Prosicovi, ktorí sa vysťahovali do Izraelu a ktorí chceli vyviesť štyri drevo alebo kova obrávacie stroje. Tomuto prípisu som učinil zadosť tým spôsobom, že som napísal poverenstvu financií prípis, že poverenstvo priemyslu obchodu nemá namietok proti vývozu týchto strojov.
No, koho ste tým poškozoval?
No, československý štát.
Československo, to vám bylo jasné, ano?
Ano.
A bylo to...
To byl jen tento případ.
Prosím?
Byl to jen tento případ, nebo bylo takových případů víc?
Bylo takých případů viac a vím například o případě Simona Pressburgera, zubného technika v Pezinku na Slovensku. S tímto jsem se stretol v Piešťanoch na Vianoce 48 a hovoril mi, že se vysťahuje do Izraelu a že chce pokračovat vo svojom povolaní. Ja som sa ho spýtal, či bude môcť pokračovať vo svojom povolaní a tam si zadovážiť potrebné prístroje a zariadenia. Na to mi povedal, že vyvezie so sebou stroje a nástroje a tvrdil, že k tomuto mu dopomohol Slánsky, bývalý generálny tajomník KSČ.
Jednal vy ste se Slánským o zločinecké činnosti sionistů?
No tak vtedy, keď som s ním hovoril, tak tým, že povedal, že treba obsadiť tie miesta sionistami, tak to sa môže považovať za toto jednanie.
Byl ste vy kromne osobního i nejakým písemným styku se Slánským?
No, ja som mu napísal raz dopis ohľadom antisemitizmu tiež.
Áno.
Na to mi odpovedal, že tedy...
A na to vám Rudolf Slánský odpoviedel?
Áno.
Bylo tých dopisov víc od Rudolfa Slánského?
Prosím?
Bylo těch dopisů víc od Rudolfa Slánského?
No, tento dopis a potom ten dopis ohledom strojov. Vývozu těch strojov.
A co jste dělal s tím dopisem?
No tak ty dopisy jsem zničil, protože...
Proč?
No, protože bylo nebezpečné držať u seba doklady, které by mohly odhalit nepřátelskou činnost Slánského a jeho spoločníkov.
Já dalších dotazů nemám. Jsou nějaké dotazy ze strany soudu? Ze strany soudu a prokurátora?
Já mám ještě otázku.
Prosím.
Co víte o nepřátelské činnosti Franka Fischla?
Franka jsem navštívil asi v novembri, decembri 1948 na ústředním sekretáři KSČ, kde jsme hovorili o perspektívách československého zahraničného obchodu. Tam vtedy spomenul, že je potrebné udržať závislosť Československa na západných kapitalistických tých štátoch, lebo je Československo na nich závislé. Pri tej príležitosti som sa spýtal na jeho názor na Marshallov plán a on sa vyjadril tak, že bola chyba, že Československo nepristúpilo na podmienky Marshallovho plánu. O doktorovi Fischlovi...
Co jste z toho usoudil? Z tohoto výroku Franka?
Z toho jsem soudil, že je Frank nepriateľom ľudovo-demokratického režimu v Československu a že chce dostať československé hospodárstvo do područia imperialistických mocností.
Jaký poměr měl Frank k Sovětskému svazu?
No, Franko pomer k Sovětskému svazu bol asi nepriateľský, lebo jeden môj známy, istý Slatinský, ktorý sa vysťahoval do Izraelu, tvrdil, že bol u Franka, mal s ním rozhovor a pritom, že tento ukazoval nepriateľskú voči Sovietskému svazu a sympatie pre Titovskú Jugosláviu.
Ďakujem.
O doktorovi Fischlovi viem, že bol v styku s sionistami, ja som mu doporučil doktora Wintersteina a tak viem, že dal povolenie tomuto k tomu, aby mu bol vystavený cestovný pas, ktorým potom odcestoval do zahraničia.
Sú nejaké dotazy na svedka ze strany obhajoby, ze strany obvineného Rudolfa Slánského? Není dotazů. Děkuji, můžete se vzdálit a žádám, aby předstoupila svědkyně Daniela Kaňkovská. Žádám vás, abyste mluvila přímo do mikrofonu, hlasitě a srozumitelně. Jakožto svědkyně máte povinnost před soudem vypovídat i pravdu. Kdybyste vědomě uvedla něco nepravdivého nebo proti pravdě zatajila, dopustila byste se trestného činu křivé výpovědi. Rozuměla jste mi, ano?
Ano.
Jaké je vaše jméno?
Daniela Kaňkovská.
Kdy jste se narodila?
5. února 1922.
Kde?
V Roudnici nad Labem.
Jaké bylo vaše povolání?
Úřednice.
Kde?
Rudý Leto, Fletňany.
Kde bylo vaše poslední bydliště?
Praha 19, Rooseveltova 26.
Jste v nějakém příbuzenském spojení s obviněným Rudolfem Slánským?
Nejsem.
Z vyšetřování je známo, že jste byla ve spojení s Herbertem Caudesem, příslušníkem americké špionážní služby ve Frankfurtu nad Mohanem. Je to správné?
Ano.
Jakým způsobem jste se vůbec dostala do této činnosti?
V roce 1947 seznámila jsem se v Praze s Herbertem Caudesem, který se zabýval různými nezákonnými obchody. Udržovala jsem s ním přátelské a důvěrné styky. Kauder se přede mnou nikterak netajil svým nepřátelským postojem k lidově demokratickému zřízení v Československu. Z jara 1951 řekl mě Kauder o svém zrádném úmyslu uprchnout na západ.
Tak měl k vám teda plnou důvěru, když vám toto sdělil.
Měl.
Ano. Pokračujte.
Vyzýval mě k odchodu do zahraničí s ním. Řekl mě, že cesta ilegálního přechodu přes hranice, kterou on zná, je naprosto bezpečná. Z rodinných důvodů jsem s Caudesem do zahraničí neodešla, ale slíbila jsem mu, že se na mě kdykoliv může obrátit a se mnou počítat a že kdykoliv a cokoliv pro něho udělám. Ještě před jeho odchodem jsme se dohodli spolu na spojení a Kauders mě řekl, že bude se mnou spojení udržovat pod jménem Kabeš.
Dále bylo zjištěno, že jste dostala během roku 1951, tedy již po odchodu Kaudese, ilegálním odchodu za hranice, od něho dopis. Je to správné?
Ano, je to správné. Obdržela jsem tehdy od Herberta Kaudese prostřednictvím agenta spojky dopis a nebyl to dopis jeden, obdržela jsem vlastně dopisy dva.
Co to bylo za dopisy?
Jeden dopis byl určen pro mě a v tom dopise mě Herbert Kauders žádal, abych si našla cestu k Rudolfu Slánskému, bývalému generálnímu tajemníku komunistické strany Československa a tehdy náměstku předsedy vlády a doručila mu dopis.
A v této době seznámila jste se s obsahem toho připojeného dopisu určeného pro Rudolfa Slánského?
Ano, dopisem otevřela a seznámila jsem se s jeho obsahem.
A co to bylo za obsah?
V dopise upozorňovala americká rozvědka Rudolfa Slánského na nebezpečí jeho zatčení, nabízela mu bezpečný odchod do zahraničí, poskytnutí azylu a nepolitickou kariéru. Dále v dopise bylo žádáno o stanovení termínu, kdy má být útěk uskutečněn a byla uvedena hesla, která měl vysílat americký vysílač Svobodná Evropa určité dny a hodiny jako potvrzení toho, že celá akce je řízena ze západu.
A co jste učinila pro splnění toho úkolu, daného vám americkou výzvědnou službou prostřednictvím Kauderse?
Zásahem státní bezpečnosti bylo mě znemožněno splnění úkoly dané mě americkou rozvědkou.
Dalších dotazů nemám. Jsou nějaké dotazy ze strany soudu? Ze strany soudu a státního prokurátora?
Nemám.
Ze strany obhajoby? Má nějaký dotaz na svědkyni obviněný Rudolf Slánský? Není dotazu. Děkuji, můžete se vzdálit. Přerušuji hlavní líčení s tím, že v něm bude pokračováno zítřejšího dne o 8:00 ráno.